kas iededzies augstākajā idejā, tas nepazīst cilvēku žēluma, viņš teica. Iesim! Mēs sarīkojāmies uz aizceļošanu. No darba mēs vairs negribējām nākt atpakaļ. Es aizliku masku priekšā. Biedrus te neviens nepazina. Tie gāja neaizsaktu seju. Suņus es apmierināju. Tie mani pazina. Mēs divi palikām tumšajā priekšā, ģimnāzists ar skolotāju iegāja iekšā. Bet durvis uz istabu viņi atstāja vaļā. Tā bija norunāts. Mārtiņš sēdēja pie galda lasīdams un pacēla galvu uz ienācējiem paskatīdamies. Viņu labvakaru tas atņēma mierīgi. Tad ģimnāzists paspēra soli uz priekšu. Mārtiņš taisījās pacelties. Tautas vārdā nodevējam jāmirst. Ģimnāzists teica aizkautušā balsī. Norībēja šāviens, un Mārtiņš atslīdēja krēslā atpakaļ. Norībēja otrs šāviens, un Mārtiņš nolieca galvu uz grāmatas, kas stāvēja uz galda atvērta. Kas tālāk notika, tas norisinājās tik ātri, ka visos sīkumos to vairs nevaru atcerēties. Man prātā, it kā Made būtu kaut kur tuvumā iekliegusies. Tad es viņu redzēju ar revolveri rokā. Vai tad es šāvu, vai kāds no biedriem, to neatceros. Redzēju, ka viņa sagrīļojās, atspiedās pret kumodi. Tad piepeši ieraudzīju divas bērnu sejas, bailēs ieplēstām acīm. Puisēns kā aizstājās meitenītei priekšā un kliedza. Krustē un nešauj! Nešauj! Tad man izgāja karsts ar kauliem. Bērni mani bija pazinuši, un tad es šāvu uz viņiem. Revolverī vairs nebija nevienas patronas, bet es vēl vienmēr spaidīju revolvera sprūdiņu. Saimes galā skanēja stikli. Tur ļaudis brēgdami metās pa logu ārā. Tad es atjēdzos. Mārtiņš sēdē vēl turpat uz krēsla. Grāmata bija piepilējusi asinīm. Bija dziesmu grāmata. Abi bērni bija nokrituši mātei klēpī, kas sēdēja uz grīdas ar muguru pret kumodi. Bet galva viņai liecās ar vien zemāk. Kā apjukuši, kā notikumu nesaprazdami, mēs skatījāmies cits uz citu. Skolotājs drebēja. Iesim, viņš teica, un zobi viņam klabēja. Ģimnāzists kā apmulsis grozīja savu revolveri, to apskatīdams. Skolotājs viņu paņēma aiz pleciem un izveda pa durvīm. Es nejauši paskatījos uz skapi. Varbūt viņam tur ir kādi saraksti vai ziņojumi, man ienāca prātā. Ar kāju es iespēru skapja durvīs, paņēmu no galda lampu un iebāzu to skapī. Pa tumsu iztaustījos no istabas un ieraudzīju biedrus, kas pa olnīcu gāja uz mežu. Mežmalā apstājāmies un atskatījāmies. Vecsalnas klusi krēšļoja pret piekalni ar saviem apsnigušiem jumtiem. Tikai suns reizi no reizes iegaudojās. Man likās, ka viss esot sapnis, un es tūliņ pamodīšos.